karanlıqda ağacların arxasında onu izləyir.
Sonra?
İzləyir.
Sonra? Ancaq itirir onu.
Sonra?
Sonra?
Sonra?
Sonra?
Sonra Heydər Əli
xanım. Fikirləşirəm. Sonrası da eşidə bilmədi.
Amma.
Amma.
Nə?
De. Heydər Əli deyildi. Onunla tanış adam. Elə bir abayın qəbrinin yaxınlığı. Ya elə həmən ətrafda gəzirmiş. Qalanın istəmsiz eşidəsiniz.
De.
O deyirdi ki, mən əminəm, o abayın sərgərdan ruhiymiş.
Kim?
Kim?
Canı çıxıydı səni.
Kim Madyanın belinə minmiş imiş?
Daha mən nə bilim axı?
Bunlar hamısı xurafədir. Uydurma dastandır, cəfəngiyatdır. İşsiz güçsüz kişilərin əlindən bizim adımız pisə çıxıb arzad olmaqda.
Latifə xanım.
Amma
Heydər Əli bunları danışanda rəngi atmışdı. Lap ağız suyu kimi olmuşdu.
Dediyim ki,
məni bir bu qədər nəzərləmə. Bir bu qədər dil yarası, sözsüz söhbət arasında bir bu qədər ağır tənhalıqlarda tənha buraxıb getdi. İndi artıq qayıtmasa hər bir şeyi daha xarab eləyər.
O bizi nicat verə bilməz, alma. İndi də hamı bilir ki, saxlı Əhməd yamutlarla gizli alveri var.
Mən həmişə gərkəzinin kütəyini yemişəm.
Alma düz deyir. Biz həmişə atalarımızın kütəyini yemişik.
Gözəl dedin, bədbəxtçiliklərin hamısı bizimkidir.
Hər halda özünüz gedib Heydər Əlidən soruşa bilərsiniz.
Sakit ol. Görmüsünüz halını? Durun görüm. İstəmişsiniz ki, əlləriniz ağaçla əssin sizi.
Yaxşı, yaxşı, sən düzləyirsən, mən getirdim. Hadi mənim paltarlarım.
Durun.
Gedin.
Bəlkə də bu gecə getdim qəbristanlığa.
Yox, anacan. Sənin qadanalım mən. Sənə and verirəm sevdiklərinə bu işi görmə. Bu dəli donların sözlərini qulaq asma.
Bunların hamısı bir nişanədir, Lətifə. Bəlkə də mənim itkinim qayıtmış olsun. Kim nə bilir, ruhu da olmuş olsa belə, yəqin məndən bir şey istəyir. Bəlkə də hadisə günü üçün onun bir mesajı olsun.
Alma!
Görüşümüz körpü başında. Gecənin yarısı. Gəlsən ki heç. Gəlməsən mən də təhlikdə gedəcəm.
Almacan,
səbr elə. Hərə gedirsən? Dayan, alma. Səbr elə, alma.
Sən qayıtmaq istəyirsənsə qayıt. Amma mən irəli gedirəm.
İndi gecənin yarısıdır, alma. Bilirəm, xəbis ruhlar bizə tamaşa edirlər.
Lətifə.
Qəbristanlığın yaxınlığı. Hələ bunlar öz yerində. Saxlı Əhmədə nə deyəcək? Deyək, hardayıq, hə?
Lətifə. Sən nə üçün ondan bir bu qədər qorxursan, hə?
O əvvəldən mənim ərim idi. Bilirəm ki, məni çox sevir. Ancaq sonsuz olduğuma görə.
Bu sözlərindən ürəyini xoş edərsən. Amma bunu bil ki, o sənin mehribanlığına layiq deyil. Sən nə iş görürsən, hə? Nə iş görürsən?
Qatxı kömür atıram. Dillə cinləri uzaqlaşdıran.
Xurafə sözləri burax. Elə bu işlərə görədir ki, hər kəs bizə zor deyir, hə? Bax, ora, Bax.
Çatmışam.
Havayın boş qəbri bu küllərin arxasındadır. Elə həmən burada bir ağacların arxasında dayanmağımız çox yaxşıdır.
Gel.
Ayın ışığı oranı ışıqlandırır. Gəlib gedən olsa buradan görərik.
Otur.
Yaxşı, yaxşı. Elə burada keşik çəkəcək.
Sən bir səs eşitmədin, alma.
Çocuramanın səsindən başqa heç bir səs yoxdur.
O tərdə çox ciddi deyirəm. Yenə də ayaq səsi gəlir. Sən nəmcə bir nəfər bizə yaxınlaşır.
Tüfələ. Xəyala dalmasan. Səhv mənlə idi. Mən səni öz ardımca çəkib gətirməsəydim.
Ay Allah.
Bir tikə çörətdən çıxar ver mənə, başım dolanır.
Yaxşı.
Mən bu kitabı sübut etdirməliyəm ki.
Al çörək.
Ki onun ruhu. Əlbəttə onun ruhu olmuş olsa əgər, sərgərdən deyil. Diri olmuş olsa qayıdacaq. Ölmüş olsa da əgər, daha nə fərq eləyər ki? Hayat həmişə olduğu kimi.
Yenə də həmən ayaq səsi. Həmən ayaq səsi. Bu dəfə də vallah xəyalət deyil. Demə ki, eşitmədim.
Lətifə. Bir kəlmə də desən. Sənə dişlərini.
Baş üstə. Daha heç nə deməyəcəm.
Sən ki, bir vaxt qədər qorxaq deyildin, canım.
Yaxşı. Baş üstə.
Abayın ölüm xəbərindən sonra işim olmuşdu obanın ocağına zillənmə. Bir gün çörək yapmağa getmişdim. Hiss elədim, biri mənim ardımca gəlir. Bədşanslığımdan düşdüm dar bir dalana və o məni yaxaladı. Əhməd idi. Saqqalının altından qızarmış sifəti onu ifşa edirdi. Gözlərini xumarlandırıb dedi, alma, gəl mənimlə evlən. Bir anda bütün dünya nəzərimdə qaraldı. Öz-özümə dedim, nə olacaqsa olsun.
Yaxşı.
Ya şərafətli yaşam, ya da vusal. Əlimi qaldırdım.
Döndün onu.
Əlimi havada qapdı. Qorxdum. İndiyəcən gözlərindən bir o qədər qorxmamışdım.
Sonra necə oldu alma?
Atam gərkəsi məni onunla evlənməyə vadar etdi.
Alma, çox bir sizsin var. Gəl buradan gedə. Qorxu canımı bürüyüb. Belə ki, Heydər Ali keşik çəkmiş olsa, hər yerdə car çəkəcək ki, Saxlı Əhmədin arvadları qəbristanlıqdaydılar.
Mühüm deyil. Deyil. Arxamca nə desələr, qoy desinlər. Öz-özə hansı tacı başıma qoyublar ki, arxamca isə... Mənim day su başımdan aşıb. Sən istəyirsən... Gedə bilərsən.
Yaxşı.
Artıq özünü düşün.
Yaxşı. Bəs onda mən getdim.
Get. Get, rahat ol, get.
Ay Allah. Getirsə getsin. Orada biri var.
Orada kim var? Dedim, kim var orada? Özünü göstər. Güman eləmə qızım, gücüm yoxdur. Mən dağ qızıyam. Ay! Sənlə danışıram, çıx eşiyə. Dedim, çıx bayıra.
Tamam. tamaşa devam edecek.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işitek.
Dünya Öten Haftada.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftənin ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İran Xarici İşlər Naziri İran və Azərbaycan Respublikası arasında sərnişin sərhədinin yenidən açılmasının son vəziyyəti barədə məlumat verib. Abbas İraqçı 2 günlük Şərqi Azərbaycan səfərinin sonunda jurnalistlərə açıqlamasında deyib, son bir ilin ərzində ölkə prezidentinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə keçdiyi hər görüşdə, eləcə də mənim Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlarımda və iki ölkə rəsmiləri arasında baş tutan bütün təmas və səfərlərdə bu sərhəddin sərnişin keçidi üçün bağlı qalması məsələsi gündəmə gətirilib. O bildirdi ki, Azərbaycan tərəfi bütün sərhədlərinin bağlı olduğunu və bunun yalnız İrana aid olmadığını iddia edir. İraqçının sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası məsələ araşdırıb yenidən baxılacağına dair vəd verib və İran tərəfi hələ də bu məsələ ilə bağlı nəticəni gözləyir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev telefon danışığı zamanı iki tərəfli məsələləri və iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi əlaqələrin davamlı inkişafını müzakirə ediblər. Kremlin verdiyi açıqlamada deyilir, Putin və Əliyev həmin telefon əlaqəsində ticarət, iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində birgə layihələrin həyata keçirdilməsinə təkid ediblər. Bəyanatda əlavə olunur ki, iki prezident regional əməkdaşlığın bəzi aspektləri və beynəlxalq vəziyyət barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. tərəflər müxtəlif səviyyələrdə əlaqələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Azərbaycan və Rusiya liderləri Tacikistanın paytaxtı Doşənbədə təşkil olunan müzakirələr çərçivəsində iki tərəfli gündəlikdəki bir sıra cari məsələləri də müzakirə ediblər. Paşinyan elan edib münasibətlərin normallaşması yaxınlaşır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Parisdə təşkil olunan sülh forumunda çıxışı zamanı deyib. Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanan sülh razılaşması regionda yeni siyasi atmosfer yaradıb və bu Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına da təkan verib. Paşinyanın sözlərinə görə Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpası və sərhədlərin açılması artıq yalnız zaman məsələsidir. Baş nazir vurğulayıb, bu istiqamətdə əhəmiyyətli maniyələr qalmayıb və regionda sülhün bərqərar olması reallığa çevrilməkdədir. Baş nazir həmçinin bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh faktiki olaraq bərpa oldu. Paşinyan Azərbaycanla hələ tam imzalanmamış sülh müqaviləsi ilə bağlı şərtlərə də toxunub. O qeyd edib ki, Bakı Ermənistanın konstitusiyasının dəyişdirilməsini tələb edir. Lakin bu tələbin heç bir hüquq əsası yoxdur. Zira 2024-cü ildə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasında qonşu dövlətlərə qarşı hər hansı ərazi iddiasının olmadığını rəsmən təsdiq edib. Baş nazir əlavə edib ki, sülh sazişinin yekun imzalanması bütün mübahisəli məsələləri hüquqi cəhətdən bağlayacaq və gələcəkdə fərqli yozumlara yer qoymayacaq. Erməni parlamentinin spikeri Azərbaycan Respublikasının sülh müqaviləsinin yekun imzalanması üçün iradə nümayiş etdirməyə çağırıb. Alen Simonyan İrəvanda jurnalistlərə danışığı zamanı bildirib. Ermənistan bölgədə sülhün təmin olunması üçün öz imkanlarından kənara çıxaraq hər şeyi edib və bu sülh hər nə qədər kövrək olsa da bərqərar olub. Biz hər şeyi etmişik və bu sülhün yekun sazişlə rəsmiləşməsi üçün hər şeyi etməyə davam edəcək. Simonyan əlavə edib, Ermənistan və Azərbaycan arasında bütün məsələlərin həlli üçün zamana ehtiyac var. İnanılmazdır, demək olar, iki ildir bir-birimizə atəş açmamışıq. Müstəqillik dövründən bəri belə bir şey olmayıb deyə Alen Simonyan bildirib. Ermənistan və Azərbaycan 8 avqustda Vaşinqtonda sülh sazişinin ilkin variantını imzalayıblar. Ermənistan müqaviləni mümkün qədər tez imzalamağa hazır olduğunu bildirir. Lakin Azərbaycan ön şərt irəli sürüb və Ermənistanın konstitusiyasını dəyişməsini tələb edir. Rəsmi İrəvan isə bu tələbi əsassız adlandırır. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran İran və Oman həmişə bir-birinin yanında olub. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Omanın Daxili İşlər Naziri ilə görüşündə iki ölkə arasında qədim və səmimi münasibətlərin mövcudluğunu vurğulayıb, dedi İran və Oman. Bütün regional hadisələrdə bir-birinin yanında olublar və həmkarlıqları qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır. Prezident Məsud Pezeşkiyan, Omanın Daxili İşlər Naziri Hamud bin Feysal bin Said Əl-Busaid ilə görüşündə İran və Oman arasındakı əlaqələri tarixi, səmimi və xoş niyyətə əsaslanan əlaqələr kimi dəyərləndirib vurğuladı. İki ölkə bölgədəki bütün eniş yoxuşlara və daha doğrusu bütün eniş yoxuşlarda daim bir-birinin yanında olublar. Prezident Pezeşkiyan Umman Sultanlığının bölgədəki konstruktiv rolunu, o cümlədən İran-ABŞ arasında aparılan danışıqlara ev sahibliyi etməsini yüksək dəyərləndirib, dedi. Bu addımlar Umman rəsmilərinin müdrik və sülhpərvər yanaşmasının göstəricisidir. Pezeşkiyan həmçinin Omanın Qəzza xalqına açıq dəstəyini və Siyonist rejimin cinayətlərini qəti şəkildə pisləməsini yüksək qiymətləndirərək bunu insani və İslami dəyərlərə sadiqliyin nişanəsi hesab edib. Omanın Daxili İşlər Naziri də iki ölkə münasibətlərini nümunəvi, səmimi və hər cür şübhədən uzaq hesab edərək bu əlaqələrin davam etdirilməsi və genişləndirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Rəsmi Tehran Qəzzada günahsız mülkü əhaliyə qarşı Siyonist rejimin davam edən hücumlarını sərt şəkildə tənqid edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Siyonist rejimin Qəzza zolağının cənub, mərkəz və şimal bölgələrinə qarşı həyata keçdiyi geniş miqyaslı hava hücumlarını, eləcə də Fələstinli məcburi köçkünlərin çadırlarının bombalanmasını kəskin şəkildə pisləyib. Bu hücumlar nəticəsində onlarla fələstinli, o cümlədən çox sayda günahsız uşaq şəhid olub və ya yaralanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Siyonist rejimə hər tərəfli dəstəyi fonunda işğal olunmuş Fələstində insan hüquqlarının və beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasının davam etməsinə də diqqət çəkib. O, atəşkəsin təminatçısı olan ölkələrin, Siyonist rejimin təcavüzkar və soyqırım xarakterli hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün xüsusi məsuliyyət daşıdıqlarını vurgulayıb. BMT baş katibi İsrailin Qəzzaya qarşı hücumlarını şiddətlə pisləyib. BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarik bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres İsrailin Qəzzaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində çox sayda uşaqlar da daxil olmaqla mülki şəxslərin qətlə yetirilməsini şiddətlə pisləyib. BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarik qeyd edib ki, BMT baş katibi Antonio Guterres atəşkəsi zəiflədən və mülkü şəxslərin həyatını təhlükə altına atan bütün hərəkətləri qınayır. O həmçinin bildirib ki, Guterres atəşkəsin qorunması ilə bağlı öhdəliklərə əməl olunmasının vacibliyini vurğulayıb və mülkü əhaliyə zərər vura biləcək, eləcə də humanitar yardımların çatdırılmasına mani olacaq hər hansı addımlardan çəkinməyə çalışır. Hizbullahın baş katibi elan etdi, Amerika Birleşmiş Ştatları İsrailin təcavüz və işqalının şəriki sayılır. Livan Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim çıxışında bildirdi, Amerika Birleşmiş Ştatları güya Livanın problemlərini həll etməyə çalışdığını iddia edir. Lakin bu ölkə nə tərəfsiz, nə də dürüst vasitəçidir. Əksinə, Siyonist rejimin təcavüz və işqalçılığının açıq-aşkar şərikidir. O deyib, İsrail rejiminin Livana qarşı təcavüzləri və təzyiqləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsinin səfəri zamanı daha da şiddətlənir. Şeyx Nəyim Qasim əlavə edir, Livan torpağının hər qarışı bu ölkənin bir parçasıdır. Hər kim müqavimət göstərsə, öz torpağını azad edəcək və hər kim güzəşdə getsə, onu itirəcəkdir. Hamas iki İsrailli əsirin cəsədini təhvil verib. İsrail başnazirinin ofisi cümə axşamı günü bəyan edib ki, İsrail Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə Qəzza zolağında Hamasın nəzarəti altında olan iki əsirin cəsədini təhvil verib. Bəyanatda qeyd olunur ki, cəsədlər şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəmə tip ekspertiza mərkəzinə göndərilmişdir və identifikasiya prosesi başa çatdıqdan sonra ailələrə rəsmi şəkildə məlumat veriləcək. Və sonda fələstinlərin əksəriyyəti müqavimətin silahsızlaşdırılmasına qarşıdır. Trump planı ilə bağlı yeni bir sorğunun nəticələri göstərir ki, fələstinlərin əksəriyyəti müharibənin qarşısının alınması üçün şərt kimi olsa belə müqavimət qruplarının istənilən formada silahsızlaşdırılmasına qarşı çıxır. Eyni zamanda Trumpın sülh planının müstəqil Fələstin dövləti yaratmaq qabiliyyətinə son dərəcə inamsız yanaşır. Hesabatda Qərbi Şərqiyyə və Qəzza zolağında Donald Trumpın atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması planına reaksiyaların fərqli olduğu, Qəzzalıların planı Qərbi Şərqiyyə sakinlərindən daha çox dəstəklədiyi aşkar edilib. Respondentlərin əksəriyyəti Həmasın plana verdiyi cavabı dəstəkləyir. Lakin silahsızlanmanı qəti şəkildə rədd edir və əksəriyyət planın müharibəyə son qoyacağına və ya dövlətin qurulmasına gətirib çıxaracağına şübhə ilə yanaşır. Sorğuda iştirak edənlərin sayı 1270 nəfər olub. O cümlədən Qərb sahilində 830 müsahibə verən və Qəzza zolağında 440 müsahibə verən. Səhv ehtimalı isə 3,5% təşkil edib. Sorğu Qərbi Şərqiyyə və Qəzza zolağında 22-25 oktyabr 2025-ci il tarixləri arasında şəxsən virtual və ya telefonla aparılmışdır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişinə bu qədər deyirik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.
Şəhidlər xiyabanı.
Birinci mihrab şəhidi Ayətullah Qazi Təbətəbayi. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İran təqvimində Aban ayının 10-cu günü bir əlamətdar gündür. Təbrizin Mücahid İmam Cüməsi, mərhum Şəhid Ayətullah Qazi Təbətəbayi Aban ayının 10-unda şəhadət dərəcəsinə nail olub. Bugünkü proqramımızda bu yüksək dərəcəli şəhid haqda sizə məlumat verəcəyik. Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbətəbayi Şəmsi 1292-ci il Fərvərdin ayının 24-də Qocaman Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. Atası Mirzə Baqir adlanan Seyyid Baqir və əmisi Mirzə Əsədullah Təbriz şəhəri və Azərbaycanın adlım alim ruhanilərindən idilər. Şəhid Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbətəbayi ilk təhsilatını Talibiyyə məktəbində aldıqdan sonra ali təhsilatını davam etdirmək üçün Qum şəhərinə yola düşdü. O, 10 il müddətində ilk dini elmlər dərsini öyrəndikdə Mərəşi Nəcəfi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani, Əbdünnəbi Əraqi və Seyyid Hüseyn Brucerdi kimi alimlərin nəzdində şagirdlik etdi. Şəhid Qazi Təbətəbayi 10 il Qumda sakin olduqdan sonra Nəcəf şəhərinə getdi. Orada Əbdülhüseyn Rəşdi, Mirzə Baqir Zəncani, Seyyid Həsən Bocnurdi, Seyyid Mühsün Həkim, Seyyid Əbülqasim Xoyi və Şeyx Məhəmməd Hüseyn Kaşiful Qıtanın dərs kurslarında iştirak etdi və dini elmləri öyrənməyə məşğul oldu. O, çoxlu alim ruhaninin şagirdliyinə nail olmuşdu. Şəhid Qazi Təbatəbayının müxtəlif əsərləri də yadigar qalıb. Onun ən adlım əsərlərindən biri Seyyid-i Şəhəda əleyhissalamın Ərbəyini haqda tədqiqat kitabıdır. Burada alim çalışıb Ərbəyin məsələsini tamamilə açıqlasın və şübhələri həll etsin. Şəhid Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayının digər elmlərdə isə yaxşı və dəyərli əsərləri qalıb. Şəhid Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayının siyasi fəaliyyətləri iki hissə, yəni İslam İnqilabının zəfər çalmasından öncə və İslam İnqilabının zəfər çalmasından sonraya bölünür. O, yüksək rütbəli alim İnqilabdan öncə şah rejiminə qarşı mübarizələr həyata keçirdi və dəfələrlə həbs edildi. Bəzən də sürgün düşdü. Qazi Təbatəbayı Təbriz şəhərində xalqın ayıqlığına və şah rejiminə qarşı olan mübarizələrinə yüksək təsir buraxdı. Demək olar ki, Təbriz xalqının 29 bəhmən qiyamının təşkilatçılarından biri də elə şəhid Qazi Təbatəbayı idi. O, Təbriz əhalisi arasında Azərbaycan Xümeynisi kimi tanınırdı. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan sonra şəhid Qazi Təbatəbayı İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin tərəfindən Təbriz şəhərinin imam cüməsi kimi fəaliyyət etdi. İslam Cümhuriyyəti Partiyası təşkil edildikdən sonra şəhid Qazi xalqı bu partiyaya üzv olmağa dəvət etdi. O, Təbriz şəhərinin İnqilabın ilk günlərində təhlükəsizliyi və səbatına çox çalışdı. Şəhid Qazi Təbatəbayı insanların xüsusi məhəbbətini də kəsb etmişdi. Və nəhayətdə isə Şəhid Seyyid Məhəmməd Əli Qazi Təbatəbayı 1358-ci Şəmsi ili Aban ayının 10-da Qurban bayramı günü Şam xiftən namazı qılmağa görə evdən çıxarkən Furqan adlı terrorçu qruplaşmanın üzvləri tərəfindən hücuma məruz qalıb və şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 1-ci Mihrab şəhid ləqəbini qazandı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh bu alimin şəhadəti münasibətilə Azərbaycanın mücahid və qeyrətli xalqına təsliyyət dedi. ruhu şad, mekanı cennet.
Laylayın şehde şehadetten içim kame çatam.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran siyanist rejiminin hər hansı düşmənçilik hərəkəti qarşısında tam hazırlığa malikdir. Qəzada 20 min partlamamış bomba qalmaqdadır. Azərbaycanın siyasi rejimi ilə münasibəti artıq Türkiyəni də narahat edir. İrəvan-Ankara arasında buzlar əriyir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzəy diqqətinizə çatdırıram. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, siyanist rejimi yeni müharibədə məğlub olacaq. İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Tehran hər hansı düşmənçilik hərəkəti ilə üzləşmək üçün tam hazırlığa malikdir. Əl Cəzirə informasiya kanalına müsahibə verən İran Xarici İşlər Naziri siyanist rejiminin təhdidləri qarşısında İranın qətiyyətli mövqeyini şərh edib. Bütün səviyyələrdə hazırıq və yeni müharibə baş verərsə, siyanist rejim daha bir məğlubiyyəti təcrübə edəcək deyən Əraqçı, ölkəmizin müdafiə sahəsindəki son nailiyyətlərinə işarə edib və deyib, son döyüşlərdən əldə olunan təcrübələr real döyüş meydanında İranın raket bacarığını eyni ilə sərgilədi və sübut etdi ki, İran əməliyyat hazırlığının ən yüksək səviyyəsinə çatıbdır. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı eləcə də Amerika Prezidentinin nüvə silah sınaqlarının bərpası barədə göstərişinə münasibət bildirib. Əraqçı qeyd edib ki, Müdafiə Nazirliyinin adını Müharibə Nazirliyi ilə əvəz edən nüvə silahına malik bir dövlət yenidən atom sınaqlarına başlayır. Nazirin sözlərinə görə bu dövlət İranın dinc məqsədli nüvə proqramını təhlükə kimi qələmə verir və beynəlxalq nəzarət altında olan nüvə obyektlərinə qarşı daha çox hücumlarla hədələyir. O, bütün bu addımları beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmaz kimi dəyərləndirib. Əraqçı vurğulayıb, Amerika dünyada nüvə silahlarının yayılmasının ən təhlükəli amilidir. O, nüvə sınaqlarının bərpasını geri addım və məsuliyyətsiz qərar adlandıraraq bildirib ki, bu addım beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdiddir. Nazir beynəlxalq ictimaiyyəti bir mövqədən çıxış etməyə və Amerikanı belə dağıdıcı silahların yayılmasını normallaşdırdığına görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırdı. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim deyib ki, Hizbullah Amerikanın təhdidlərinə təslim olmayacaq, Amerika tərəfsiz bir vasitəçi olmayıb, siyanist rejimin və işqalçılığın hamisidir. Livan Hizbullahının baş katibi siyanist rejimin Livan ərazisindəki işqalçılığını müvəqqəti bir məsələ adlandırıb. Hər kəs müqavimətə inanarsa, hər kəs müqavimət edərsə, öz torpaqlarını geri ala biləcək. Bura bizim torpağımızdır və azad edilməlidir, deyə Livan Hizbullahının baş katibi vurğulayıb. Siyanist rejimi tərəfindən qəsb olunmuş Fələstin ərazilərində rəy sorğusu keçirilib. Onun nəticələrinə əsasən bu ərazilərdə məskunlaşdırılmış siyanistlərin əksər hissəsi bu qənaətdədir ki, siyanist rejimi müstəqil olmayıb, Amerikanın qəyyumluğu altındadır. Siyanist rejiminin 12-ci telekanalının apardığı bu rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən işqal edilmiş ərazilərdə məskunlaşanların əksər hissəsi inanır ki, sözgedən rejim siyasi istiqlaliyyətə malik deyil və Amerikanın nüfuz kölgəsi altında idarə edilir. F-35 Fələstin müxtariyyətinin Qəzzadakı hökumətinin mətbuat ofisi cümə günü bəyan edib ki, Qəzza zolağında hələ də 20 min partlamamış bomba mövcuddur. Bildirilib ki, bu bombalar beynəlxalq qanunlara əsasən qadağandır və yüksək partlayıcı maddələrdən ibarətdir. Onlar uzun illər aktiv vəziyyətdə qala bilər və nəticədə saatlı bombaya çevrilər. Qəzzadakı bu vəziyyət ictimai təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır. Bərpa işlərini və sakinlərin evlərinə qayıdışını çətinləşdirir, deyə bildirilib. Trump planı ilə bağlı yeni bir sorğunun nəticələri göstərir ki, fələstinlərin əksəriyyəti müharibənin qarşısının alınması üçün şərt kimi olsa belə müqavimət qruplarının istənilən formada silahsızlaşdırılmasına qarşı çıxır. Eyni zamanda Trumpın sülh planının müstəqil fələstin dövləti yaratmaq qabiliyyətinə son dərəcə pessimist və inamsız yanaşır. Hesabatda bildirilmişdir ki, Donald Trumpın ateşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılması planına reaksiyaların fərqli olduğu, qəzalıların planı qərbi şəriyyə sakinlərindən daha çox dəstəklədiyi aşkar edilir. Respondentlərin əksəriyyəti həməsin plana verdiyi cavabı dəstəklir, lakin silahsızlanmanı qəti şəkildə rədd edir. Və əksəriyyət planın müharibəyə son qoyacağına və ya dövlətin qurulmasına gətirib çıxaracağına şübhə ilə yanaşır. Bu arada, Siyanist rejiminə şübhə ilə yanaşmayan dövlətlərdən birisi Azərbaycan Respublikası dövlətidir. Amma Azərbaycanın siyanist rejimi ilə münasibəti artıq Türkiyəni də narahat edir. Türkiyəli ekspert Abbas Qarağaclı bu haqda şərh verir.
Nəhayət Türk xalqı və Türkiyə dövləti həqiqətən İsrail qarşıtı olurkən, nə yazık ki, dönəm-dönəm Azərbaycanın siyanist İsrail rejimlə ilişkilərinin sızaq olması həqiqətən Türk xalqında da, Türk kamuoyunda da çox fazla xoş qarşılanmıyor. Nitekim bir çox partinin bu konuda uyarıları söz konusu oluyor. Amma bunu da unutmamalıyım lazım ki, Azərbaycan Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin də bir söyləmində bizim İsrail devleti ilə ilişkilərimiz buzdağının görünən qısmıdır. Yəni, çox daha geniş ilişkilərimiz söz konusudur. Nitekim bu konuda da işte bu bomba, Gazze bombalanırken de Azərbaycandan jet yakıtı gelip de İsrail'e gitmesi hakikaten bütün herkesin vicdanını rahatsız etmiştir. Ama bunu söylemek gerekiyor, artık İsrail rejiminin 100 bin masum insanı öldürmesi, kaç gündür bu ateşkesi ihlal etmesi, durup durmadan, bahane olmadan Lübnan'a saldırması, başka ülkelere saldırması hakikaten Türk halkında da müthiş bir tepki var ve nitekim televizyonların hepsinde de canlı veriyorlar orada masum insanların ölümünü. Ve İsrail rejimi tabii ki asla Mehmetçiğin yani Türk ordusunun da oraya gitmesine hiç hoş karşılamıyor. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Oysa ki orada Mehmetçiğin olması yani bir orada ateşkese nezaret etmesi en güzel olay olacaktır. Bu nedenden dolayı bu konferansın yapılmaması biraz da Türkiye'nin açıkçası kamuoyunun bu konuda hassasiyetidir. Tabii Azerbaycan'da Müslüman halkı var. Onlar da antisiyonist çok insanlar var ama orada muhtemelen çok fazla en azından aleni şekilde, açık şekilde tepkilerini dile getiremezler ama Türkiye'de dediğim gibi siyasi partiler olsun, hükümetin kendisinin İsrail karşıtı ve İsrail devletinin Türkiye'ye karşı her zaman saldırgan ve tahrik edici sözleri tabii ki burada muhtemelen Azerbaycan yöneticilerinin oradaki hahamların güvenliğini sağlamakta zorluk çekeceklerini ve bu Azerbaycan'ın hem İslam dünyasında hem Türk kamuoyunda biraz çok hoş karşılanmayacağı düşüncesiyle bu konferansın ertelenmesi ve Siyonist hahamların en azından bu hassas dönemde, çok hassas bir dönemdeyiz, böyle bir eylemin, böyle bir propaganda, çok büyük propaganda ve o saçma sapan teolojik Yahudi düşüncelerinin yayılmasına önayak olacak bir konferansın başta yapılmasının çok dediğim gibi en azından bugünkü ortamda hoş olmayacağı için muhtemelen bunun etkisi olmuştur. Türk kamuoyunun ve belki de Türkiye devletinin de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın da devletimizin de Türkiye'de inanılmaz bir anti-Siyonist ve İsrail karşıtı düşünceler olduğundan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə Qəzada təşkəs üzrə müzakirələrə də ev sahibliyi edəcək. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Qəzə zolağında təşkəs prosesi və bu bölgədə qüvvələrin yerləşdirilməsi barədə iclasın keçirilməsindən xəbər verib. Hakan Fidanın dediyinə görə sözü gedən iclas noyabrın 3-də İstanbulda təşkil olunacaq. İclas sentyabr ayında New Yorkda Amerika Prezidenti Donald Trump'la görüşən Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Qəzza üçün xüsusi təyinatlı qüvvələrin və orada sabitliyin bərqərarı üzrə qüvvənin təşkili barədə müzakirələr davam edir deyən Hakan Fidan bildirib ki, iclasda hal-hazırda söhbət edilən məsələlər və Qəzzada atəşkəsin ikinci mərhələsində keçid tərzi, yəni sabitliyin bərqərarı üzrə qüvvə məsələsi nəzərdən keçiriləcək. Erməni parlamentinin spikeri Azərbaycan Respublikasının sülh müqaviləsinin yekun imzalanması üçün iradə nümayiş etdirməyə çağırdı. Alen Simonyan İravanda jurnalistlərə bildirib ki, Ermənistan bölgədə sülhün təmin olunması üçün öz imkanlarından kənara çıxaraq hər şey edib və bu sülh hər nə qədər kövrək olsa da bərqərar olub. Biz hər şey etmişik və bu sülhün yekun sazişlə rəsmiləşməsi üçün hər şey etməyə davam edəcək. Simonyan əlavə edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında bütün məsələlərin həll üçün zamana ehtiyac var. İnanılmazdır, demək olar, iki ildir birimizə atəş açmamışıq müstəqillik dövründən bəri belə bir şey olmayıb, deyə Alen Simonyan vurğulayıb. Bu arada Paşinyan bildirib, münasibətlərin normallaşması yaxınlaşır. İravan-Ankara arasında buzlar əriyir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Parisdə keçirilən sülh forumunda çıxışı zamanı bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanan sülh sazışı razılaşması regionda yeni siyasi atmosfer yaradıb və bu, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına da təkan verib. Paşinyan sözlərinə görə Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpası və sərhədlərin açılması artıq yalnız zaman məsələsidir. Başnazir vurğulayıb ki, bu istiqamətdə əhəmiyyətli maniyələr qalmayıb və regionda sülhün bərqərar olması reallığa çevrilməkdədir. Başnazir həmçinin bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh faktiki olaraq da bərpa olunmuşdur. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Venezuela rəsmisi bildirib, hücum olarsa Amerikaya qarşı dayanacağıq. Venezuela Bolivar Respublikasının Rabitə və İnformasiya Nazirinin müavini, İran İslam Cumhuriyyətinin 12 günlük müharibədəki müqavimətini yüksək qiymətləndirərək bildirdi. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ölkəmizə hücum edərsə, biz də bu ölkəyə qarşı dayanacağıq. O, Moskvada keçirilən 3-cü beynəlxalq saxta xəbərlər haqqında dialoq forumunda çıxışı zamanı müharibələr dövründə media birliklərinin rolunun əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirdi. Bəlkə də bu birliklər müharibələrin qarşısını almaqda çətinlik çəkə bilərlər, lakin ən azı bir millətin ləyaqətini müdafiə edə bilərlər. Karakastan da qonşularına xəbərdarlıq gəlib. Amerikanın müharibə alovu sizi də bürüyəcək. Karayib dənizində Amerikanın hərbi iştirakı və gərginliklərin artmasının ardınca Venezuelanın Xarici İşlər Naziri region ölkələrinə xəbərdarlıq etdi. O bildirdi ki, Vaşinqtonun hər hansı hərbi müdaxiləsi bütün regionu səbatsız edəcək. Venezuela Xarici İşlər Naziri ölkənin sahilləri yaxınlığında Amerikanın hərbi donanmasının yerləşdirilməsinə işarə edib vurğuladı ki, ən ağır nəticələrə məruz qalacaq ölkə Venezuela olmayacaq. Kolombiya, Braziliya və Goyan kimi ölkələr, həmçinin Karayib hövzəsi ölkələri bu avanturaya məruz qalacaqlar. Trinidad və Tobago da daxil olmaqla bəzi ölkələrin militarist mövqələrinə toxunan Venezuela Xarici İşlər Naziri vurğuladı. Bütün regionun sabitsizliyi Donald Trump hökumət tərəfindən məsuliyyətsiz bir qərarın qəbul edilməsinin ilk nəticəsi olacaq. Ekvador ictimaiyyətinin öz ərazisində xarici bazaların yaradılmasına həssaslığı və hərbi infrastrukturun qəbul edilməsinə qarşı xəbərdarlıqları fonunda Ekvador prezidenti Galapagos adalarında Amerika hərbi bazasının yaradılmasının istisna edildiyini açıqladı. Telemazonas televiziya kanalına verdiyi müsahibədə Noboa bildirib ki, bu məsələ artıq Amerika daxili təhlükəsizlik katibi Kristin Noemlə müzakirə olunub və o gələn həftə cəmi 3 ay ərzində ikinci dəfə Ekvadora səfər edəcək. Sakit okeanda Ekvadordan 1000 kilometr qərbdə yerləşən 13 böyük adadan ibarət arxipelag olan Galapagos adaları dünyanın ən yaxşı qorunan dəniz qoruqlarından biridir və təbii laboratoriya hesab olunur. Galapagos adalarında Amerika hərbi bazası yaradılmayacaq deyə o bildirmişdir. Bu ilki Nobel sülh mükafatını aldıqdan bir ay keçməmiş Venezuela müxalifətçisi Maria Corina ölkəsinin prezidentini hərbi zərbə ilə devirməyə çağırdı. Benjamin Netanyahu və Donald Trump'la isti münasibətləri olan xanım Maria Corina Nicolas Maduro'nu Venezuela prezidentliyindən uzaqlaşdırmağın yeganə yolunun hərbi əməliyyatlar olduğunu söyləyərək Venezuela'ya hücum edin deyə səsləndi. Və Amerikanın nüvə sınaqlarının yenidən başlanması şəffaflandırma tələbidir. Rusiyanın Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi deyib ki, Amerika prezidenti Donald Trump'ın nüvə sınaqlarının yenidən başlanmasına dair göstərişi daha çox izahat və şəffaflandırma tələbidir. Trump'ın nüvə silahları üzrə sınaqların dərhal bərpa edilməsi barədə Pentagona verdiyi göstəriş daha çox izahat tələb edir, deyə Mikhail Olyanov xatırlatdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک جا و ما علینا الا البلاغ المبین است پیغمبر وظیفش رسوندن فقط همین و ما علینا غیر از این چیز دیگری وظیفه ای نداره
bir yerde belə buyurur bizim vəzifəmiz yalnız açıq aşkar təbliğ etməkdir burada buyurur ki peyğəmbərlərin vəzifəsi sadəcə təbliğ etməkdir bundan başqa heç bir vəzifələri yoxdur. Bəzi yerlərdə belədir. Başqa bir yerdə buyurulur.
Yek cavab fərmayət, ud'u ila səbil rabbika bil hikməti vəl məvizəti l-həsənə və cadilhum billəti hiyə əhsən. Şivəyi dəvət mişe in. Yek cavab fərmayət, və kəyyin min nəbiyyin qatələ məğəhu rəbbiyyunə kətir və əmə və hənul mə əsabahum fi səbilillə təqir.
Biz hər bir Peyğəmbəri ancaq ona Allahın izni ilə itaət olunsun deyə göndərdik. Peyğəmbərlərə itaət olunmalıdır. Yəni, peyğəmbərlər siyasi təşkilatlar yaradıb, cəmiyyəti hərəkətə gətirməlidirlər. İnsanların da vəzifəsi onları dinləyib, itaət etməkdən ibarətdir. Başqa bir yerdə isə buyurur, Ya Peyğəmbər, insanları hikmətlə, yəni Qur'anla, tutarlı dəlillərlə, gözəl öyüd nəsihət və möyüzə ilə Rəbbinin yoluna, yəni İslam'a dəvət et. Onlarla ən gözəl surətdə, dəqiq desək, şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə mübahisə et. Bu da bir başqa dəvət növüdür. Digər bir yerdə isə buyurur. Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın Allah pərəstlə, yəni Allah adamı ilə birlikdə düşmənə qarşı vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolundan çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də kafirlərə boyun əymişlər. Ayə sona kimi bu cür davam edir. Bu dəvət hansısa yerdə xoş niyyətlə və yaxud xoş dillə, hansısa yerdə silah gücü ilə həyata keçirilir. Yəni, şəraitdən şəraitə dəyişir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkləcilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenidə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.
Müzik.